Капитули 2.
Pas 14 vjetës shkova sërish në Jeruzalem me Barnabën dhe mora me vete edhe Titin. Shkova se kështu më tregoi Perëndia në një zbules. Atje u shtjellova atyre ungjillin që predikojnë ndër kombet pagane, veçanërisht atyre që ishin më të rëndësishëm, që të mos shkoj kot mundi që kam bërë e po bëj për ju. Edhe Titi që ishte me mua, megjithse është grek, nuk u detyrua që të rrethpritet. Pavarësisht vlezërve të re me tinzar, të cilit kishin hyrë vjedhurazi për të përgjuar lirin ton që kemi përmes Krishtit Jezu dhe për të na robruar. Ne nuk ju nënshtruam këtyre as edhe për një qast, me qëllim që e vërteta e ungjillit të mbetej me ju. Dhe ata që mbanin veten si më të rëndësishëm, për mua nuk ka rëndësi çfarë ishin ata se Perëndia nuk gjykon sipas pamjes së jashtme, këta pra nuk i shtuan asgjë ungjillit tim. Përkundrazi, ata e kishin parë se ungjilli për të parethprerët më është besuar mua, sikurse Pietrit i është besuar ungjilli për të rrethprerët. Ai që e bëri Pietrin apostull për të rrethprerët, më bëri edhe mua apostull për kombet pagane. Ata e njihnin edhe hirin që më ishte dhënë. Jakobi, Pietri dhe Gjoni, që njiheshin si shtyllë të besimit, na shtrin dorën e djathtë si shenjë vëllezërie mua dhe Barnabës, që ne të shkonim ndër kombet pagane, ndërsa ata ndër të rrethprerët. Vetëse na kërkuan të kujtoheshim për të varë frytë e tyre, gjë që e kam bërë me këmbgulje. Po kur erdhi Pietri në Antioki, unë e kundërshtova haptas, sepse ishte për të qortuar. Për para se të vinin disa njerëz nga ana e Jakobit, Pietri hante bashkë me besimtar me prejardhje pagane. Por kur erdhen ata, ai u tërhoq dhe u nda veçmas prej frikës nga të krishterët e rrethprerë. Edhe judejnë të tjerë shtireshin bashkë me të, ajsa edhe Barnaba u gënyë nga hipokrizie e tyre. Po kur pash se ata nuk jetonin drejt sipas së vërtetës së ungjillit, i thash Pietrit para të gjithëve: në qoftë se ti, që je jude, sillesh si pagan dhe jo si jude, si mund t'i detyrosh besimtarët me preardhje pagane të sillen si judenj? Ne vetë jemi lindur judenj dhe nuk jemi nga kombet mëkatare, e dim se njeriu nuk bëhet i drejt nga veprat që kërkon ligji Mojsiut, por vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin. Prandaj edhe besuam në Krishtin Jezu, në mënyrë që të bëhemi të drejtë nga besimi në Krishtin dhe jo nga veprat që kërkon ligji Mojsiut, sepse askush nuk do të bëhet i drejtë nga veprat që kërkon ky ligj. Por nëse ne që kërkojmë të bëhemi të drejtë përmes Krishtit, delse jemi mëkatarë si të tjerët, mos vallë Krishti i shërbye ka mëkatit? Larg qoftë. Sepse po të ndërtoja sërish këto gjëra që i rrëzova, unë do të isha bërë vetë shkelës i ligjit Mojsiut. Prandaj, përmes ligjit Mojsiut jam i vdekur para këtij ligji që ti jetoj për Perëndin. Unë jam kryqëzuar me Krishtin. Nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua. Këtë jetë që tani jetoj në trup njerëzor, e jetoj me besim në Birin e Perëndis, i cili më deshi dhe dha veten për mua. Unë nuk e mohoj hirin e Perëndis, pasi nëse njeriu u bëka i drejt përmes ligjit Mojsiut, atëre Krishti paska vdekur më kotë.